Segðu mér hérna, heyrðu. Magnús, hvað hérna, hvað getur þú sagt um þessar vísur? Fyrstu vísun er fína kvisti fíkur á.
Fína kvisti, sko, veist
það. Já, já, veistu ekki hvað á. Það er?
Já, já, ég veit það. Þetta Guðjón Sigurðsson.
Já, já.
Wow. Hann nefnilega faðir minn.
Er það faðir þinn, já. Og að vísa nú eftir íta býtur óveðrið.
Hún eftir hann líka.
Hún líka eftir hann. Svo komur hann alkunnar vísur.
Já, já.
En flýtur á góma.
Földu gróðu, það eftir mér.
Það eftir þig, já. En hvað með þessar þrjár barna vísur þarna?
Já, þær eru gamlar. Svo gamlar, sko. Það eru mikið eldri en ég.
Já.
Já.
Og svo hestavísunar tvær síðustu.
Já, það eru nú eftir mér eftir.
Það eru eftir þig.